ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Raġel involut f'ħabta bejn karozza u mutur mar id-dar biex iġib pistola u spara fuq sewwieq ieħor. Jidher li dan kien każ fatali ta' road rage u l-ewwel til tas-sena. Il-vittma kien negozjant Jean-Paul Busottin. L-inċident seħħ il-ħadd fil-għodu fit-triq fil-kampanja li normalment hija two-way iżda li saret one-way minħabba xi xogħlijiet. Qed jingħad li t-tlima dwar din il-ħabta żgħira fit-triq il-Konkos seħħet bejn mutur u karozza misjuqa minn żewġ irġiel li jgħixu fil-viċinanza tal-post. Iż-żewġ vetturi ġarbu ħsara żgħar. Kien rapportat li hekk kif wasal fuq il-post warden, iż-żewġ irġiel komplew serin bl-argument tagħhom u f'ħin minnhom wieħed mill-irġiel mexa lejn id-dar tiegħu fil-viċinanza u ritorna pistola f'idejh u spara lejn is-sewwieq ieħor. Il-vittma Jean-Paul Busottin ta' 53 sena ipprova jsuq lejn l-isptar iżda kkollassa f'bur marrat. Huwa tieħed l-isptar b'ambulanza u miet ftit wara li wasal l-isptar. L-allegat aggressur ta' 46 sena kien arrestat. Kellim tal-Pulizija Brandon Pisani sostna li s'issa l-evidenza turi li l-isparatura fl-inċident kienet riżultat ta' road rage, tal-ukoll li l-arma kienet għadha ma' instabiġ. Il-warden ingħata kura għax-xokk li kellu fuqu, waqt li l-biba tal-vettura tiegħu kienet imċabsa bid-demm. Mohammed Hamdan li bjan ta' 46 sena imwieled fis-Sirja kien mixli b'dan it-tim. Fil-qorti l-ispettur Kurt Colombo Zara għalli Hamdan ammetta li spara meta kien konfrontat minn uffiċjal tal-Pulizija fuq ix-xena tad-delitt. Iżda huwa ċaħad l-akkużi kollha meta der fil-qorti. Hamdan kien akkużat ukoll bil-possess ta' arma waqt l-eżekuzzjoni tal-reat mingħajr liċenzja u li qeret l-evidenza biex l-ukoll lisa wrong way. Il-qorti aċċettat it-talba tal-prosekuzzjoni għall-ordni ta' protezzjoni favur bint il-vittma u qrab oħra tal-vittma. Il-vittma Busotti magħruf bħala ta' Bandallu kien membru tal-familja magħrufa għal l-importazzjoni u distribuzzjoni tan-negozju Francis Busotti & Sons u anke strumentali fit-twaqif tal-fabrika Foster Clarks f'Malta fl-1967. Intan Mohammed Hamdan kien rapportat kellu storja ta' violenza, inkluż akkuża ta' attentat ta' qtil. Fl-2006 tressa l-qorti akkużat fuq attentat ta' qtil ta' Libjan, barma li taqta' fil-Madlina, li żamm lill-vittma kontra ridha tiegħu u li seraq 17,000 euro fi flus kontanti. Fl-istorja tiegħu hemm li 5 snin wara Hamdan akkredixxa uffiċjal tal-Pulizija f'Awwissu 2011. U għanata sentenza ta' 40 sija ta' servis komunitarju flok ħabs. Imut l-għaddas Dione Galdes ta' 59 sena, diving instructor mill-Klim, wara inċident serju fiċ-ċirkewwa li seħħ il-ħadd li għadda. Galdes huwa veteran tal-komunità Maltija ta' diving u għamiet fl-isptar Mater Dei wara li tieħed f'kundizzjoni kritika. Galdes, residenti tal-Klin, kien rapportat f'kundizzjoni kritika wara li kien f'difkultajiet fil-baħar. Saru tentativi fl-isptar u minkejja sforzi biex iselvawlu ħajtu Galdes miet it-tlieta fil-għodu. Hemm ippjanata liġi biex tħares il-ħaddiema tas-servizz ċivili li jiffaċċjaw proċessi legali b'rabta mad-dmirijiet uffiċjali tagħhom. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Roberta Bella qal li din il-liġi tipprovdi xi tip ta' insurance għal ħaddiema taċ-ċivil li jiġu mħarka għad-danni. Bl-istat jassumi r-responsabilità u jħallas għal xi danni li torna l-qorti f'każ taħtija. Abela qal li l-abbozz ta' liġi se jkun ippreżentat fil-jiem li ġejjin u jkun dibattut fil-Parlament qabel dan jaġġorna għas-sajf. Il-Prim Ministru qal li liġi tista' tkopri każijiet bħal meta segretarji permanenti jieħdu deċiżjonijiet brieda tajba li mbagħad tkun ċallinġjata fil-qorti. F'każijiet fejn ma jkunx hemm ebda rieda ħażina jew negliġenza, l-istat jieqaf mal-ħaddiem taċ-ċivil u tħarsu minn friżar ta' assi u jiżgura li dan ikompli rċievi jew tirċievi l-paga. Qabela qal li l-gvern irid jipprovdi s-serħan il-moħħ lill-ħaddiema biex ikomplu jaħdmu mingħajr biża li xi ħadd jattakkhom personalment. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li l-gvern qed jiddiskuti metodi biex introduċi leave speċjali għal ġenituri fejn it-trabi ġodda tagħhom jiddaħlu fil-kura intensiva. Din l-aħbar tal-Prim Ministru qed issir fl-isfond ta' xi ġimgħat ilu li d-deputata laburista Romilda Żarr tkellmet dwar l-esperjenza tagħha ta' kif bina ittieħed fin Neonatal and Pediatric Intensive Care Unit wara t-twelid u kif il-partner tagħha eventwalment spiċċalu l-leave paternali. L-istess Żarr kienet qalet ukoll li Malta għandha issegwi l-eżempji ta' liġijiet fir-Renju Unit fejn il-ġenituri ta' trabi ġodda fil-kura ta' wara t-twelid jingħataw sa 12-il ġimgħa leave bi-ħlas. Il-Prim Ministru qal li l-konsultazzjoni dwar il-miscarriage leave issa laħqet l-aħħar fażi tagħha u l-Gvern u kommess li jipproteġi il-well-being tan-nisa. Fil-fatt, f'Marzu l-istessa bela kien qal li l-Gvern kien qed jiddiskuti toroq biex introduċi paid leave għall-impjegati li jgħaddu minn miscarriage. Fil-fatt, il-ġimgħa li għaddiet f'Mother Day infetaħ ward speċjali għal dawk li jisofru miscarriage. Qabel nisa bħal dawn kienu jingħataw trattament f'postnatal ward. Il-Kummissjoni Elettorali Records u Data tal-Partit Nazzjonalista ħabbret li żewġ individwi resqu l-qudiem bl-espressjoni ta' interess biex jikkontestaw il-post ta' kap tal-partit. Il-Chairperson tal-Kummissjoni Mario Callus qal li l-Kummissjoni rċeviet total ta' żewġ espressjonijiet ta' interess għal pożizzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn kienu Alex Borch u Adrian Delia. Dan il-proċess kien varat wara ir-reżenja tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg. Il-Kummissjoni issa twetta il-proċess ta' verifikazzjoni li jista' jieħu sa siġġimat. Fit-tmiem ta' din il-fażi ta' diligenza, il-Kummissjoni tibgħat rapport lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u l-Kummissjoni Elettorali li sostnu jekk l-individwu jerħux il-kriterji. Hekk kif dan isir, il-Kummissjoni Elettorali PN tiftaħ il-perjodu uffiċjali ta' nominazzjoni fi żmien 3 ijiem. Il-nominazzjonijiet jibqgħu miftuħin għal 5 ijiem. Iżda dawk biss li jkunu diġà esprimew l-interess tagħhom u jgħaddu mill-proċess ta' verifikazzjoni jkunu eleġibbli biex jissottomettu n-nominazzjoni tagħhom. Skont l-istatut, is-sejħa ta' espressjoni ta' interess tinfetaħ għal 7 ijiem. Is-sejħa għalqet il-ħadd 29 ta' Ġunju. Intant ukoll l-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono ikkonferma li ma kien se jikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Iżda se jitfa' għajneh għal karigi oħra fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Qed uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tkeċċew mill-pożizzjoni tagħhom meta kienu ffilmjati qed jisnifjaw il-kokaina f'van tal-leża. Qed uffiċjali tkeċċew wara li dan sar f'post pubbliku. Qed uffiċjali kienu identifikati mill-management tal-leża u tkeċċew dakinhar stess. Il-kas seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet bejn is-Sibt u l-Ħadd. Dan il-kas inġab għall-attenzjoni tal-pubbliku mill-avukat Jason Azzopardi li qal fuq Facebook li kienu Giovan tal-Leża.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.